Víðsjá, rit Blindrafélagsins, samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi, 9. árgangur, annað tölublað 2017. Útgefandi Blindrafélagið, samtök blindra og sjónskertra á Íslandi, kennitala 470169-2149, Hamrahlíð 1705 Reykjavík. Ábyrgðarmaður Sigþór Hallfreðsson. Ritnefnd Rósa María Hjörvar, Íva Marín Adrichem, Rósa Ragnarsdóttir, Sigríður Hlín Jónsdóttir og Sigþór Hallfreðsson. Ritstjóri Rósa María Hjörvar. Greinarhöfundar Rósa María Hjörvar, Sigríður Hlín Jónsdóttir og Rósa Ragnarsdóttir. Ljósmyndir Guðmann Þór Bjargmundsson, Viking Portrait Studio, Friðrik Steinn Friðriksson, Rósa María Hjörvar og fleiri. Prentun Ísafoldar Prentsmiðja. Framan á blaðinu stendur upp í vinstra horni www.blind.is og hægra megin uppi í horni ágúst 2017. Víðsjá, rit Blindrafélagsins, samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi, 9. árgangur, annað tölublað 2017. Vinstra megin ofarlega stendur gulum Reykjavík, vitundarátak ungs sjónskerts fólks í þágu bætts aðgengis. Hægra megin nokkur neðarlega stendur Huld Magnúsdóttir hlaut gulllampann. Og neðrst stendur augndeild Landspítalans hefur unnið þrekvirki á undanförnum árum í því að stytta biðlista. Kápan á við sjá að þessu sinni er meir og minni gulum og gráum tónum. Það er gulur bakgrunnur, það er Ítalinn okkar sem með rætt í blaðinu, hann í gulri treyju. Brosmeldur og með derhúfu. Herdís Hallvarsdóttir les. Hljóðritað hjá hljóðbók.is í ágúst 2017. Í Víðsjá eru styrtalínur sem ekki verða lesnar. Ljósmyndum lýst jafnóðum og þær koma fyrir. Víðsjá 42 blaðsjur og tekur 1 klukkustund og 32 mínútur í lustun.